Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. Prije uobičajene rubrike Most pričom ćemo do Kosova, gdje se održavaju peti parlamentarni prijevremeni izbori od proglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. godine. Građani Kosova po drugi put su izašli na birališta za manje od 2 godine kako bi glasali na prijevremenim parlamentarnim izborima. Prema podacima Centralne izborne komisije, do zatvaranja birališta u 19 sati na izborima na Kosovu glasalo je 47% birača. Najveća izlaznost je zabilježena u 4 opštine na sjeveru Kosova, gdje je izlaznost bila oko 80%. U glavnom gradu, Prištini, je glasalo 58,64% birača. Detaljnije Sandra Cvetković.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je prve preliminarne rezultate za prevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju 14. februara. Do sada su prebrojani glasovi sa oko 30% biračkih mesta, prema kojima je Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija na prvom mestu sa osvojenih 46,50% glasova, sledi Demokratska partija Kosova sa oko 19%, a Demokratski savez Kosova je na trećem mestu sa oko 14% glasova. Alijansa za budućnost Kosova je prema preliminarnim rezultatima dobila 8,87% glasova. Srpska lista je na osnovu prvih preliminarnih rezultata dobila 3,66% glasova. Demokratski savez Kosova je na kratkoj konferenciji za novinare saopštio da čekaju da se svi glasovi prebroje. Ardita Duši iz redova DSK je rekla da očekuje odgovornost od onih koji broje glasove. Lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradina, je na konferenciji za novinare zaključio da će Pokret samoopredeljenje biti pobednik kosovskih izbora održanih u nedjelju 14. februara. Trend glasanja vodi ka samoopredeljenju, konstatuje se pobeda samoopredeljenja na ovim izborima, rekao je on. Što se tiče njegove stranke, Haradina je rekao da su osvojili oko 10% glasova. Predsjednica Centralne izborne komisije Kosova, Valjdete Daka, je rekla da je na ovim izborima bila veća izlaznost nego na onim koji su održani 2019. godine, kada je glasalo oko 44% birača.
Kosova.
Danas je Kosovo pokazalo kako treba organizovati izbore uprkos mnogim izazovima građanima Kosova koji su na današnji dan dali primjer demokratskog društva, rekla je Daka. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je saopštila kako je ohrabrujuće vidjeti da je toliko mnogo građana danas mirno glasalo uprkos lošem vremenu i pandemiji. Sada je važno dati Centralnoj izbornoj komisiji i drugim institucijama Kosova vreme i prostor za brojanje glasova i obavljanje posla, navedeno je u postu ambasade na Facebook nalogu. Na prevremenim parlamentarnim izborima 14. februara pravo glasa je imalo 1.794.862 državljana Kosova. To je oko 143.006 birača manje nego na prethodnim izborima održanim 2019. godine. U borbi za 120 mesta u kosovskom parlamentu nadmetalo se ukupno 1052 kandidata ispred 28 politička subjekta. Ovo su bili prvi parlamentarni izbori na Kosovu tokom pandemije koronavirusa, a tokom izbornog procesa bilo je obavezno poštovanje mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, odnosno obavezno je bilo nošenje maski i održavanje fizičke distance od 2 metara. Također bila je obavezna dezinfekcija ruku pre i posle glasanja. Centralna izborna komisija je obezbedila i mobilne timove kako bi omogućila građanima koji su u izolaciji ili su zaraženi koronavirusom da u danu izbora ostvare svoje glasačko pravo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je Milorad Dodik pao u nemilost zvaničnog Beograda. Sagovornici su bili Pavle Grbović, predsjednik Pokreta slobodnih građana iz Srbije, i Ozren Perdov, predsjednik Pokreta pravde iz Banja Luke. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Beograd traži zamenu za Dodika. Naši sagovornici su aktivisti dva građanska pokreta iz Srbije i Republike Srpske. Pavle Grbović, predsjednik Pokreta slobodnih građana iz Srbije, i Ozren Perdov, predsjednik Pokreta pravde iz Republike Srpske. Gospodine Perdov, ima mnogo indicija koje ukazuju na to da je Milorad Dodik pao u nemilost zvaničnog Beograda. Čini mi se da je prvi takav znak bio kada se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije oglasio povodom afere Ikona i uzeo zaštitu Dodika, kao što je ranije često radio kada je Dodik bio u neprilici. Samo da podsjetim, afera Ikona je međunarodni politički skandal koji je proizveo Dodik kada je ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu prilikom njegove posete Republici Srpskoj poklonio ikonu iz ukrajinskog grada Luganska staru 300 godina, kako su pisali mediji iz Republike Srpske. Lavrov je ikonu vratio nakon što su se oglasili predstavnici Ukrajine tvrdeći da je ikona ukrajinsko kulturno blago. Oni su zahtevali da se utvrdi kako je ikona dospela u ruke Milorada Dodika. Gospodine Perduv, mislite li vi da je Vučićevo ćutanje u ovoj aferi bilo indikativno?
Nije to prvi put da gospodin Vučić ćuti na neke poteze gospodina Dodika. Vi ste imali ranije nekoliko puta prijetnje gospodina Dodika da će raspisati referendum o nezavisnosti Republike Srpske. Na to su burno reagovali bili i evropski zvaničnici ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i šira međunarodna zajednica. Pri tome ni tada gospodin Vučić nije stao u odbranu gospodina Dodika, što je svakako pozitivno. Tako da mislim da je slična stvar se dešava i po pitanju ikone. Bitno je također naglasiti da što se ikone tiče, koliko ja znam, niko apsolutno nije stao u zaštitu gospodina Dodika, a i kako da stane. Mislim, to je takav skandal koji je potresao ne samo Bosnu i Hercegovinu, već mnogo šire, ali mi smo tog dana imali još jedan skandal, a to je da članovi predsjedništva koji dolaze iz bošnjačkog i hrvatskog naroda nisu htjeli da se sastanu sa gospodinom Lavrovom, a potom je uslijedio i taj naredni skandal za koji se tek kasnije objelodanio, a to je ta ikona, čuvena ikona, dakle nezapamćena vrsta skandala. Ja smatram da je bilo i pristojno i kulturno od strane gospodina Vučića, šta god ja mislim o njemu, da se ne uključuje u to i da nipošto ne brani gospodina Dodika, jer tom odbranom bi gospodin Vučić dovoljno rekao o sebi, tako da gospodin Dodik treba sam da se pokuša iščupati iz te situacije, ali on se iz toga ne može iščupati. Mi sumnjamo da i ta korona od koje je gospodin Dodik navodno bolovao zapravo nije pravo stanje stvari. Gospodin Dodik je po nama i po mišljenju mnogih ljudi iskoristio koronu da se skloni i pokuša osmisliti strategiju odbrane vezano za ikonu, ali to mu nije pošlo za rukom.
Gospodine Grboviću, kako vi tumačite ovo ćutanje gospodina Vučića u slučaju ikona?
Aleksandar Vučić jako dobro prepoznaje kada se približava opasnost po njegove saradnike koje može da se prelije i na njega. Dakle, obično je on bio neka vrsta gromobrana koji svojim autoritetom izađe i svojim telom zaštiti svoje saradnike od raznih gluposti koje su oni činili i svoje saradnike ne samo u Srbiji već i u drugim zemljama u regionu. Čini mi se da ovo je jedna vrsta njegovog taktičkog poteza, jedne dugoročne strategije koju će on prema Republici Srpskoj i prema Miloradu Dodiku sprovoditi, da tu neće biti naglih poteza kakvi se čine da će on, kao što se kaže, Milorada Dodika u potpunosti pustiti niz vodu, to se verovatno neće desiti, ali on je svojim otklonom od ovog slučaja ostavio Milorada Dodika da se kuva na laganoj vatri i da sam gleda kako da se izvuče iz ove situacije i sa druge strane na taj način njemu svesno i namarno obara cenu kako bi sutra, kada bi se naravno pojavio kao spasilac i kao neko ko će Milorada Dodika ipak pomaziti po glavi, kao što recimo uradi sa Ivicom Dačićem ili sa Nebojšom Stefanovićem, pusti ih tako da budu na vetrometini neko vreme, pa onda dođe pomelo i kaže ne, oni su moji saradnici i opet ih odbrani svojim autoritetom. Dakle, on će na taj način verovatno raditi sa Miloradom Dodikom i za uzvrat će mu tražiti još veću lojalnost nego što je imao do sada. To je sve deo jedne njegove mnogo šire igre. Dakle, on ima svoje pijune i u Republici Srpskoj i na Kosovu i u nekim drugim zemljama i on ih povlači otprilike prema potrebi kada mu treba da odigra koji potez.
Gospodine Grboviću, nekako isto vrijeme dok se pisalo o aferi ikona, tabloidi u Srbiji, koji su do tada o Dodiku pisali samo u superlativima, krenuli su da ga napadaju optužujući ga da radi protiv Vučića. I to nisu pisali samo tabloidi, nego i večernje novosti. E, da li je to rađeno po nalogu svrha?
Pa naravno, pritom nema razlike između večernjih novosti i tabloida. Suštinski, sadržinski, kvalitativno, dakle svi su oni tabloidi. I svi oni provode onu nezvaničnu Vučićevu politiku. Dakle, Vučić govori ono što mora da kaže u tom trenutku, a tabloidi s druge strane rade ono što bi on želeo da radi. Dakle, on je našao glasnogovornike svoje politike, to su tabloidi, oni će sprovoditi tu kampanju, oni će Milorada Dodika provlačiti kroz blato mesec dana ako treba, i kada on bude odlučio da se sa tim prestane, sutra će Milorada Dodik opet biti onaj Dodik od pre dva ili tri meseca.
Gospodine Perdov, Dodik je jedno vreme čutao, a onda se pre nekoliko dana oglasio u intervju za radio televiziju Republike Srpske. Kako vi gledate na taj intervju? Imam utisak da je Dodik, pored pravdanja da ne radi protiv Vučića i odavanja priznanja predsjedniku Srbije za sve što je uradio za Republiku Srpsku, na neki način i kritikovao Vučića. Da li je to znak da su odnosi između njih dvojice dosta narušeni?
Zaista je bio zanimljiv taj intervju koji je bio prije svega nekoliko dana. On je tu posebnu pažnju posvetio jednom čovjeku, narodnom poslaniku, bivšem ovdje u Republici Srpskoj, a to je Adam Šukalo. Adam Šukalo je čovjek koji je bio jedan od najžešćih kritičara vlasti 2018. godine. On je bio čovjek koji je direktno bio uključen u inicijativu Pravde za Davide, kažem, jedan od najžešćih kritičara vlasti u Republici Srpskoj, prije svega gospodina Dodika. I sad imate tu situaciju da je on na parlamentarnim izborima u Srbiji prošle godine izabran za narodnog poslanika i on sad sjedi naravno u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ja mislim da to govori dovoljno samo za sebe. Adam Šukalo, koji je toliko kritikovao gospodina Dodika, najstrašnije moguće stvari za njega govorio, sa kojima se ja 99% slažem, sada je postao poslanik ispred Srpske napredne stranke. Kažem, još jednom, to govori dovoljno samo za sebe. Također u tom intervju gospodin Dodik se i osvrnuo na sastanke te neformalne koji se dešavali između predsjednika Srbije gospodina Vučića i opozicionara. On je te sastanke čak nazvao špekulativnim, rekao da sastanci treba da se održavaju na institucionalnom nivou, a ne na špekulativan način. On time direktno optužuje ne samo opoziciju u Republici Srpskoj, već optužuje i predsjednika Srbije Vučića. Čak je bila ona izjava da je on prošao i Miloševića, Koštunicu, Tadića, Nikolića, evo sad je tu i Vučić. Negdje je bila intencija njegova da kaže da će proći i Vučića. Tako da ja gledam to zaista u tom kontekstu da ipak postoji, izgleda, otvoren sukob, možda je preteška riječ sukob, ali jedna vrsta tenzija među njihovim odnosima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Beograd traži zamjenu za Milorada Dodika. Sagovornici su Ozren Perduv, predsjednik pokreta Pravde iz Republike Srpske, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da ovaj intervju od pre nekoliko dana pokazuje da su jako narušeni odnosi između Vučića i Dodika?
Jesu, ti odnosi jesu narušeni, mislim da još uvijek nisu tako katastrofalno narušeni. Vučić očigledno pokazuje određenu vrstu simpatija prema nekim političkim akterima na sceni Republike Srpske koji bi mogli da predstavljaju alternativu Miloradu Dodiku. On to ne radi zato što se oni njemu više sviđaju nego što mu se sviđa sam Milorad, ili zato što su oni lepši, mlađi, pametniji, bolji ili šta već. On na taj način samo širi svoje pipke širom Republike Srpske. Njemu je u interesu da je bolje, umjesto da se oslanja na jednog igrača, da može da se oslanja na njih troje, četvoro. Dakle, da koje god opcija tamo na kraju prevagne u Republici Srpskoj, da to bude neko ko je njemu blizak i ko je njemu lojalan. Sa druge strane, on ima dva spoljnopolitička problema u ovom trenutku. To su Kosovo i Republika Srpska. Kosovo je došlo do nekog zasićenja i do potpuno je stao taj proces i neće se verovatno otkočiti u nekom narednom periodu i neće moći da se isporuči ono što je on obećao ili ono što se od njega očekuje. Zbog mnogo razloga koji nisu samo na strani Srbije. Ja verujem da će on sad zaigrati na kartu Bosne i Hercegovine, ali ne toliko rigidno kao što neki očekuju, na kartu koja bi podrazumevala ukidanje Republike Srpske. Dakle, ne verujem da će to da se desi, već da će on pokušati da ponudi rešenje koje bi omogućilo da se otkoči nefunkcionisanje Bosne i Hercegovine zbog tog trojnog predsjedništva, zbog izuzetno jakih lidera koji imaju utemeljenje u svojim narodima i njihovim glasovima, dakle da će on otprilike Milorada Dodika toliko da oslabi ili će nekog drugog toliko da ojača da će moći da upravlja malo i tim procesima, da međunarodnoj zajednici da kompenzaciju za ono što nije uradio na Kosovu. Dakle, to je trenutno jedini njegov interes.
Gospodine Perdov, opozicija u Republici Srpskoj je jedva dočekala da Dodik padne u nemilost, pa da odmah krene da ga napada zato što navodno radi protiv Vučića, najvećeg dobrotvora Republike Srpske. Da li je, gospodine Perdov, opoziciji jasno da oni ne mogu sami da obore Dodika i da to može da učini samo Vučić?
Ne znam pravi odgovor na to pitanje. Ja vjerujem da bi opozicija u Republici Srpskoj mogla da sruši gospodina Dodika, međutim to se još uvijek nikako da se desi, ali naravno da pomoć eventualna koja bi došla od strane gospodina Vučića bi itekako imala i težinu i korist i vjerovatno i dovela do bržeg ishoda čitave te situacije. Da li će do toga doći, ne znam, ali ono što mogu da vidim da opozicija navija da do toga dođe, ja imam osjećaj da sama opozicija u Republici Srpskoj još više podgrija tu priču o postojanju nesuglasica između Vučića i Dodika, a da ona zapravo nema tolike razmjere. Naravno, njima je u interesu da to podgrijavaju maksimalno. Međutim, kažem još jednom, šta će se dešavati u budućnosti, to ćemo vidjeti.
Gospodine Grbojeviću, mislite li vi da Dodika može da obori samo Vučić, da opozicija u Republici Srpskoj nije u stanju to da uradi?
Ne može Vučić da obori Dodika ukoliko ne bude postojala dovoljno jaka opozicija kojoj će ta njegova podrška biti samo onaj tas na vagi koji je dovoljan da prevagne na njegovu stranu. Jasno je zašto i deo opozicije u Republici Srpskoj toliko strasno navija za taj sukob. Deo te opozicije u Republici Srpskoj zna da bez neke vrste milosti i bez neke vrste afirmacije od strane vladara srpskog naroda, kakvim se Vučić danas predstavlja, oni ne mogu da dođu do te prevage koja bi omogućila da dođe do zamene Milorada Dodika. Dakle, namerno ne govorim do suštinske promene, jer ukoliko ne dođe do neke vrste političkog otklona od načina na koji politiku posmatra i sprovodi Milorad Dodik, onda to neće biti promena, to će biti jedna vrsta zamene koja će verovatno prijati tim ljudima koji dođu na njegovo mesto, ali matrica političkog delovanja će ostati potpuno ista i efekti takve zamene neće biti bog zna kakve.
Gospodine Perdov, zanimljivo je da se u trenutku kada tabloidi kreću na Dodika, u Beogradu otvaraju sva vrata za novog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. S njim se sastaje beogradski gradonačelnik Zoran Radojičić, a Stanivuković gostuje na režimskim televizijama. Na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji, na kome je pored Vučića govorio i Dodik, Stanivuković je bio u prvom redu među najuglednijim zvanicama. Kako vi tumačite ove gestove zvaničnog Beograda prema Stanivukoviću?
Ja vjerujem da se upravo dešava to da mu se daje šansa, odnosno daje mu se mogućnost da dođe, ali međutim moći će da nastavi da dolazi ukoliko bude slušao zvanični Beograd, odnosno Vučića. Ja vjerujem da je to isključivo se dešava s tim razlogom. Ja ću vas podsjetiti prije svega na intervju gospodina Stanivukovića koji je on dao pred same parlamentarne izbore u Srbiji, dakle prije nekoliko mjeseci, to je bilo čini mi se u junu 2020. godine, gdje je on govorio i ozbiljno kritikovao vlast u Srbiji. On je govorio da su to nakaradni režimi u Republici Srpskoj i u Srbiji, da su diktatori sa jedne i sa druge strane. Govorio da i u Srbiji i u Republici Srpskoj postoje režimske medije, da postoji medijski mrak, da bi volio da ljudi u Srbiji dobiju bolje uslove, fair uslove, tamo gdje uvijek postoji samo jedan čovjek, to nikada nije dobra opcija, svaki diktatorski režim koristi slične mehanizme. Dakle, to je gospodin Stanivuković govorio za gospodina Vučića svega prije nekoliko mjeseci. Naravno, evo sad su se stvari promijenile, gospodin Stanivuković je izabran za gradonačelnika Banja Luke. Po mom mišljenju, gospodinu Stanivukoviću se daje šansa. To vam je slično kao i sa gospodinom Dodikom kad je bilo, kada je govorio za gospodina Vučića i Nikolića, da su oni politički pobačaj i da oni ne bi mogli biti ni predstavnici mjesnih zajednica u naseljima gdje žive. Eto, tako je govorio gospodin Dodika, sad vidite kakvi su odnosi, kakva je retorika prema Vučiću. Čini se da se slično dešava i sa Stanivukovićem. Govorio je jednu priču prije svega nekoliko mjeseci. Čini mi se da Stanivuković okreće tu priču. To sve podsjeća na ponašanje gospodina Dodika. Kako će se to dalje razviti ne znam, ali samo se bojim situacije gdje će Vučić naravno iskoristiti čitavu tu priču i da će Stanivuković postati novi korisni idiot za Vučića kakav je do sada bio gospodin Dodik.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da bi Stanivuković mogao Vučiću da bude zamena za Dodika?
To je suviše daleko iz ove perspektive, ali jedna vrsta kandidata i alternativnog rješenja sasvim sigurno da. Draško je na taj način, neću kažem pružena ruka, jer bi to predstavljalo suviše ozbiljnu izjavu, ali stavljeno mu je u izgled mogućnost da postane saradnik ove vlasti u Srbiji i da kao takav dobije neku vrstu podrške i u okviru onoga gdje će on nastaviti svoje političke borbe, to je u Republici Srpskoj. Draško, ja verujem, o tome razmislio, odlučio da to njemu donosi neku vrstu političke koristi i onda je naravno zaboravio ono što je pre toga govorio, verovatno žaru borbe i žaru kampanje. Ali mislim da nije naivan da to shvati kao otvorenu podršku, već samo kao jedan gest koji ga stavlja otprilike na neku klupu za rezerve i daje mu mogućnost da će možda nekada postati ono što je Milorad Dodik danas, a što on verovatno želi i što je legitimno, dakle odmah da se razumete, on nije uopšte nelegitimna težnja, samo pitanje šta će od toga imati građane Republike Srpske, ali to je već nešto što će oni morati da rešavaju, a ne ja iz Beograda, jer to nije moje pitanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Beograd traži zamjenu za Milorada Dodika. Sagovornici su Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije i Ozren Perduv, predsjednik pokreta pravde iz Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grboviću, međutim, Stani Vuković u poslednje vreme zaista ne krije da se divi Vučiću. Recimo, on je reagovajući na ovaj Dodikov intervju, na ovu kritiku koju je kao Dodik uputio Vučiću, žestoko reagovao i rekao je: maltene, sram te bilo, šta ti govoriš o Vučiću koji je veliki dobrotvor Republike Srpske i koji nam je toliko pomagao. A onda on za Beograd kaže da je Beograd njegova prestonica. Znači, on se nudi, čini mi se.
Pa naravno, mislim, to je jasno. Druga stvar, Vučićev zagrljaj je veoma skup. To su osjetili svi koji su ikada u toj zagrljaj poleteli. Dakle, ne završava se priča sa njim. Pojavite se na jednom mestu, on ti da podršku i ti sad imaš tu blanku podršku koju ćeš kasnije moći da koristiš dok god ti treba. Ne, ta podrška mora da se otplati i otplaćuje se upravo na taj način.
Gospodine Perduv, da li je ovo što Vučić radi Dodiku samo opomena ili Vučić misli da je Dodik potrošen i da mu treba zamena?
Može biti i jedno i drugo, ali ja vjerujem i više sam naklonjen ovoj drugoj tezi, a to je da je gospodin Dodik potrošen. Pazite, gospodin Dodik je ličnost od koje se svi gotovo distanciraju. Gospodin Dodik se od 2017. godine nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, dakle njemu su zabranjena putovanja u tu zemlju, i ne samo njemu, već i njegovom partijskom kolegi Nikoli Špiriću, zbog korupcije. Dakle, to su izuzetno teške optužbe i ja vjerujem da svako ko iole drži do sebe pokušava da se od takvog čovjeka distancira. Gospodin Dodik, evo što se tiče same Bosne i Hercegovine, je toliko postao konfliktna ličnost. On pravi sukobe i sa visokim predstavnikom i sa američkom ambasadorkom koja je bila ovdje i sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, Centralnom izbornom komisijom, tužilaštvom i sudom Bosne i Hercegovine. Dakle, kažem još jednom, toliko konfliktna ličnost, osiona, bahata. Ja vjerujem da je on potrošen, on više nije svježi dašak vjetra na Balkanu, kako je to nekad ranije govorila Madeleine Albright. Sa tim je gotovo, mislim da on sigurnim koracima ide političku istoriju, ja bih to rekao, da ćete mi zapravo da kažem, na političku deponiju Bosne i Hercegovine, i nadam se da se nikada više odatle neće vratiti. Da li je to gospodin Vučić prepoznao ili ne, ili nešto drugo stoji za toga, ne znam. Ako je prepoznao, to je dobro, ali kažem još jednom, to nikakva nije pohvala gospodinu Vučiću, jer za sve ono protiv čega se mi borimo u Republici Srpskoj, sve to i postoji u Srbiji.
Gospodine Grboviću, evo da i vas upitam, da li vi mislite da je ovo što radi Vučić Dodiku samo opomena ili on time pokazuje da je Dodik potrošen?
Pa otprilike nešto između. Ne bih rekao da je Milorad Dodik potrošen, ali definitivno i to je očigledno da je on trošen. Ali istedit će Vučić iz njega suvu drenovinu, znamo kako se to rada sa ljudima i sa njegovim saradnicima. Tačno je da Dodik pravi brojne konflikte u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i sa međunarodnom zajednicom, ali to je nešto što još uvek u određenoj meri Aleksandar Vučić apsolutno odgovara. Dakle, Dodikova uloga i jeste da pali vatre, da izaziva konflikte, jer ukoliko toga nema, onda ni sam Vučić ne može da se ostvari u svojoj ulozi regionalnog garanta i regionalnog faktora mira koji će doći kasnije da te iste požare i gasi. On to neće da radi lično, kao što neće da vodi kampanje protiv svojih saradnika time što će ih javno blatiti i to govoriti u svoje ime, nego će to raditi putem svojih tabloida. Tako će ovu vrstu konflikata u Republici Srpskoj, na Kosovu, u Crnoj Gori i drugim mestima raditi drugi ljudi, a onda će se on opet pokazati kao neko ko je nesumnjivi lider i Balkana, ne samo sad više ni Srba, već i celog Balkana i koji jedini ima kapacitet da rešava te neke suštinske probleme.
I na kraju, gospodine Perdubu, Dodik je i do sada bio u neprilikama, pa je preživeo. Da li će i ovoga puta preživeti? Mogu li ga spasiti Rusi i da li oni to žele nakon skandala sa ikonom?
Gospodina Dodika i čitavu vlast trenutnu, ali nije to trenutna, trenutna je već godinama, 20 skoro godina, može da spase samo krediti. Dakle, krediti i novac koji treba da dođe da se upumpaju budžet ovdje, jer mi smo otprilike pred ekonomskim kolapsom i samo krediti mogu da spasu gospodina Dodika. Ali sad što se tiče samih odnosa sa Rusijom, tu nije samo sad sporna ikona. Ja ne znam koliko znate, koliko ste upućeni, prije svega sama javnost Srbije, koliko zna da je gospodin Dodik potpisao taj AMP, godišnji nacionalni plan. Dakle, to je jedan od dokumenata, prvih dokumenata koji se potpisuju na putu ka pristupu NATO-u. Ja vjerujem da Rusi to itekako prate i da im to se nimalo ne dopada i da ukoliko gospodin Dodik istraje u svemu tome i koliko god se on trudio, upirao da dokaže da je zapravo on nije potpisao taj dokument, mi svi znamo i očigledno je i drugi članovi predsjedništva su rekli da je potpisan upravo taj dokument, nevezano od njegovog naslova i naziva kako se formalno zove. Ja vjerujem da je to bio jedan od poteza na putu raskida saradnje sa Ruskom federacijom. Ikona je tu samo jedan dodatni faktor koji će ubrzati prekid saradnje gospodina Dodika sa Ruskom federacijom.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da će Dodik i ovoga puta preživjeti?
Mislim da ukoliko ima u njemu još uvek političke mudrosti, ukoliko može da se malo izmesti iz sopstvene kože i da stvari sagledava realno, da mu to više neće biti prioritet da politički preživi na funkciji na kojoj se nalazi. On već sada mora da počne da razmišlja o jednoj vrsti izlazne strategije i jedina dilema koja pred njim realno postoji, jer on zaista predugo traje na političkoj sceni i kraj njegove političke karijere je neminovan i potpuno je svejedno da će to desiti sada ili za dve ili za tri godine, ali desit će se i to uskoro. Dakle, za njega pitanje je kako da amortizuje taj pad. Jedino pitanje koje njemu ostaje jeste šta će biti ishod svih tih afera i da li će on zbog toga odgovarati i da li će sutra on i još neki ljudi koji su za to odgovorni, koji znaju odgovor na pitanje, koji interesuje sve ljude u Republici Srpskoj, a interesuje Boga mi mene u Beogradu, a to je ko je ubio Davida Dragićevića, da li će odgovarati zbog toga što bez ikakve sumnje zna ko je to uradio i bez i malo sumnje štiti i toga koji to uradio i ostale koji ima učešće u tome da se ne sazna ko je ubica i ko stoji iza svega toga. Dakle, to je samo jedan od aspekata, drugi je ikona, treći su brojne finansijske malverzacije. Dakle, to su sada svi oni problemi koje on mislio da svojom političkom moći može da gurne po tepih. Taj tepih će nesumnjivo da se podigne, ti problemi će biti ono sa čime će se on suočavati. Ukoliko ne reši to pitanje, mislim da će mu biti potpuno svejedno da li ćemo naplata doći za godinu ili dve.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ozren Perdub, predsjednik pokreta Pravde iz Republike Srpske i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana iz Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam da sve ove sadržaje možete pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na našem sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mi no!
Na mestu, voljno!
Na mestu, voljno!
Voljno!
Hoće li komande poput ovih strojevi, korak i puška u rukama postati svakodnevnica za mladiće u Srbiji stasale za vojsku? Da li mladi ljudi vide sebe kao vojnike u zemlji koja je pre 10 godina obustavila služenje vojnog roka i prešla na profesionalnu vojsku?
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neutralno.
Voleo bih da prođem makar kratkoročno, ali čisto da osjetim taj, tu atmosferu, tu disciplinu, taj doživlje, to je baš volio da prođem kroz to.
Da ja želim da idem u vojsku, ja bih i otišao tamo, postoji ta mogućnost. A pošto nisam otišao, već sam se odlučio da nastavim da studiram, za mene bi to značilo samo gubljenje vremena.
Kako se vojske sećaju oni koji su je služili? Zašto nadležni razmišljaju o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka? O tome govorimo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih, ali govorit ćemo i o tome zašto je vojska ukorenjena u tradiciji Srbije i da li je uniforma ta koja treba da vaspitava i disciplinuje mladiće. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Pažljivo osluškujemo sve argumente, poručuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Pa hajde da čujemo barem neke od njih.
Ustaj, vojsko!
Mislim, mi kao država koja propagira vojnu neutralnost, ne treba da obučavamo svoje ljude. Island je vojno neutralna država koja nema svoju vojsku, nema stajaću vojsku. Oni obrazuju mlade ljude da uče programiranje, da uče business marketing. Pritom ni sve narudžbine koje smo dobili, ni avione, ruske migove i to, ne znam bilo kakvu potrebu za tim, ako smo mi vojno neutralna država. Svaki potez ove vlasti je marketinški trik. Da oni ne rade ništa ako iz toga ne mogu da izvuku korist. Bilo to dobro ili loše. Tako da ja mislim da je ovo samo čista igranka da bi vojska dobila na značaju. Niko ne razmišlja o tome. Ljudi hoće završavaju fakultete, budu advokati, biznismeni, sudije, tužioci. Niko ne želi da stopira sve to na 6 mjeseci do godinu dana.
I dok 23-godišnji Nikola Vukić iz Kragujevca, student pravnog fakulteta u Beogradu, misli da odlazak u vojsku treba da bude dobrovoljan, njegov imenjak, 30-godišnji Nikola Zečević, absolvent na ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, bi pak rado nastavio porodičnu tradiciju služenja vojnog roka poput oca i dede.
Država ne može da postoji bez vojske, bez služenja. Niti muškarac ne može da postane na neki način muškarac dok ne osluži vojni rok, to je nekako sastavni deo života, tako ja to posmatram. I ja mislim da bi to bilo jedno iskustvo onako za ceo život, da se pamti, upoznao bi dosta prijatelja, obišao neka nova mesta, naučio nove stvari, stekao neko novo iskustvo.
Anastasija Popović, student ekonomskog fakulteta u Beogradu, ne vidi sebe kao vojnika.
Ja smatram da nama vojni rok, obavezni vojni rok, uopšte nije ni potreban, jer mi nismo, na primjer, Izrael. Mi nismo neka zemlja koja je okružena nekim neprijateljski nastrojenim zemljama i nismo zemlja koja je direktno ugrožena, pa da sada moramo da razmišljamo o eventualnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Mi smo zemlja koja je okružena NATO članicama. Ako uopšte postoji neka šansa za ratovanjem, mislim da je mnogo bolje preusmeriti financije na modernizaciju tehnike i na oružanja, nego na trošenje para na obavezni vojni rok koji iziskuje mnogo novca. Evo, na primjer, ja sam student druge godine na ekonomskom fakultetu i posvećen sam studiranju. Imam cilj da završim osnovne studije u roku, nakon toga i master studije i da u što kraćem roku nađem posao. Mislim da bi eventualnim odlaskom u vojsku na 6 mjeseci, 9 mjeseci ili godinu dana za mene bilo samo gubljenje nekog kontinuiteta učenja i gubljenje vremena, jer smatram da tamo ne bi naučio ništa toliko korisno i da se ne bih ni osjećao nešto najprijatnije.
Natalija Paunović, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ima brata na koga bi se moglo odnositi eventualno uvođenje obaveznog vojnog roka. Evo kako ona razmišlja o ovoj mogućnosti.
Neki moj stav o tome da jeste vojni rok potreban, to je uvođenje obaveznog vojnog roka, međutim, da li je to u ovom trenutku neophodno, pa mislim da nije toliko. trenutku mislim da je našoj vojsci malo potrebnije da se uvedu određene inovacije, da se možda utiče na tu profesionalnu vojsku i na njoj da se radi, da se nastavi sa tim naoružavanjem. To što ministarstvo još uvek, na primjer, nije napravilo kalkulacije koliko je novca potrebno da se sve to izvede, liči da je to neki blic efekat samo da bi se postigli jako brzi rezultati, što mislim da nije dobro. Možda je potrebnije uticati u ovom trenutku na tu profesionalnu vojsku u tom smislu inovacija, a sa druge strane sprovoditi neku politiku koja će našem narodu zaista pokazati koliko je vojska kao takva važna i koliko je bitno biti deo vojske, služiti to vojsko, da to zaista predstavlja neku čast.
Najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka prate istraživanja koja pokazuju da većina ispitanika podržava tako nešto. Tako prema istraživanju stavovi građana o bezbednosti koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio u novembru, oko 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok.
Međutim, kada su bili upitani koji su razlozi za vraćanje, oni su u velikoj većini naveli da je vojni rok potrebno vratiti kako bi se mladi disciplinovali i kako bi se održala nekakva tradicija. To govori o tome da građani obavezu služenja vojnog roka i uopšte vojsku ne posmatraju kao aparat za odbranu zemlje i kao nekakav odgovor na bezbjednostne prijetnje koje možda trenutna profesionalna vojska na koje ne može da odgovori, već više posmatraju vojsku kao neku vrstu vaspitne ustanove u društvu, kao što je verovatno i nasljeđe iz prošlosti, gdje posmatraju i to služenje vojnog roka i samu vojsku kao neku vrstu životne škole.
Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, također ukazuje na još jedan bitan detalj iz istraživanja.
U 21. veku vrlo je upitno kako bi zainteresovanost građana bila u praksi. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo veliki broj tih ispitanika koji podržavaju vraćanje vojnog roka spada u starije starosne kategorije, dakle oni koji ne bi bili zapravo obuhvaćeni odlukom. I onda se postavlja pitanje da li bi se taj entuzijazam i zainteresovanost zaista održali u praksi, pre svega u kontekstu odsustva sa tržišta rada i sa poslom iz obrazovnog sistema neki određeni period kako bi služili vojni rok. Postavlja se pitanje da li je ta odluka isplativa.
O svemu tome se vaga, poručuju zvaničnici. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je 1. januara da se ozbiljno razmišlja o vraćanju služenja vojnog roka. Hoćemo da u jednoj širokoj javnoj raspravi u razgovoru sa građanima i strukom donesemo odluku koja će garantovati da Vojska Srbije ima urednu popunu, da ima rezervu, rekao je Stefanović za televiziju Prva. Kako je objasnio, redovnim služenjem vojnog roka smanjila bi se potreba za angažovanjem profesionalnih vojnika, ali je priznao i da treba razmišljati gde bi vojnici bili smešteni i kakvu bi obuku imali. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dva navrata tokom januara govorio o argumentima za i protiv obaveznog vojnog roka.
Zato što bismo imali pre svega muškarce koji bi bili, smatramo, odgovorniji. Naravno, to bi bilo veoma važno i za potrebe naše vojske. Istovremeno bismo time uspeli da podignemo mnoge pogranične centre koji nam demografski umiru, dakle, gde bismo podizali kasarne ili obnavljali kasarne i gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta.
Neke od loših strana su što to samo u objektima i obezbeđivanju hrane košta preko 8 milijardi, računajte 70 miliona evra, pa na to ukoliko budete obezbeđivali primanja za vojnike, ako je 20.000, onda je to još 1,2 milijarde, ako date 30.000 dinara, onda je to 1,8, 1,9 milijardi i tako dalje.
Otkrio je i da vojni rok, ukoliko ga bude bilo, ne bi trajao godinu dana kao ranije, već 4, 5 ili 6 meseci.
002, džomba sam ja, 333, gušter si ti.
Hoće li se kao nekad brojati vojnički dani? U kojoj je fazi razmatranje o eventualnom vraćanju obaveznog služenja vojnog roka i koji su argumenti za vraćanje ove obaveze koje razmatra Ministarstvo odbrane, pitanja su na koja smo zatražili odgovor od ovog ministarstva, ali ih nismo i dobili. Srbija je prema deklaraciji Skupštine Srbije iz 2007. vojno-neutralna zemlja, ali sarađuje sa NATO alijansom kroz partnerstvo za mir. Osim vojnih vežbi sa NATO i partnerima, pripadnici Vojske Srbije održavaju i vežbe sa Rusijom. U prethodnih nekoliko godina Srbija je pojačano radila na nabavci naoružanja, pre svega iz Rusije. Pored kupljenih protivvazdušnog sistema Pancir i bespilotnih letelica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u januaru kupovinu snažnih bespilotnih letelica i radarskih sistema. On je ranije rekao da se Srbija naoružava, ali da to ne radi da bi napala bilo koga. Naoružavamo se kako bismo odvratili svakoga ko pomisli da izvrši agresiju na nas, poručuje Vučić. Upravo kao deo narativa o potrebi jačanja vojske uz pompezne najave zvaničnika o nabavci naoružanja, Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi temu vraćanja vojnog roka.
Stalnim vraćanjem ove teme, kao i drugih oblika uključivanja žive javnosti u odbranu zemlje, kao što su poziva za obuke za rezerviste 2018. godine. Čini se da sistem odbrane na neki način kroz to pokušao da odgovore na jedan od najizraženijih problema sa kojima se trenutno suočava, to je odliv kadrova. Istraživanje koje je BCPP sproveo i objavio u martu ove godine pokazalo da je taj problem vrlo izražen, da sistem odbrane napuštaju kako profesionalni vojnici, tako podoficiri i oficiri. I čini se da bi bilo mnogo efikasnije da se unaprede određeni aspekti profesionalizacije vojske koje nikada nisu zaživjeli ili nisu u dovoljnoj meri zaživjeli, i da bi možda bilo isplativije da se uloži u profesionalce koji su već sada u sistemu kako bi se oni motivisali da ostanu, nego da se njihov odlazak nadomesti ove rutine na služenju vojnog roka koji svakako ne bi mogli da nadomesti profesionalce koji odlaze.
Obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavljena je od 1. januara 2011. odlukom Skupštine Srbije, pa je do tadašnje regrute zamenila profesionalna vojska. Tada je uvedeno i dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Koliko je trenutno vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem? Koliko je među njima mladića, a koliko devojaka? Kao i koliko je osoba od uvođenja dobrovoljnog služenja vojnog roka 2011. isti odslužilo? Pitanja su na koja nam također Ministarstvo odbrane nije odgovorilo. A među onima koji su bili na dobrovoljnom služenju vojnog roka je predsjednik Skupštine grada Kragujevca, 36-godišnji pravnik Miroslav Petrašinović. On je u maju 2019. u kasarni u Valjevu prošao prvi deo pešadijske obuke od 3 nedelje, a drugi deo za njegov rod Nišandžiju na topu haubica, koji je trebalo da bude u martu 2020. odložen je zbog pandemije koronavirusa.
Dobili smo svoje rično naoružanje tamo i prošli taj deo pešadijske obuke vezano za gađanje, održavanje ličnog naoružanja, čišćenje, njegovu upotrebu, gađanje u noćnim uslovima, gađanje u otežanim uslovima sa gas maskom i tako dalje, marš. Meni je samo bilo žao što ta obuka nije trajala duže. Mislim da ipak za 21 dan ne možete da stignete sve. Pazite, meni je to sve bilo jako, jako interesantno i generalno to nisam gledao kao na nešto pretjerano teško. Jedino što je teško što ste odvojeni od porodice.
Je li bilo nekog ispreceja?
Pa ne, pošto je to ipak to kraj, ipak je to, mislim, 3 nedelje. Imali smo slobodne vikende kada smo mogli da dođemo kući.
Ispričao nam je i kako se odlučio na dobrovoljno služenje vojnog roka.
Kada sam jednu odluku, čuo sam da postoji ideja da jednostavno starija lica koje nisu prošla vojnu obuku, odnosno nisu služila vojsku, da prođu kroz ovaj vojnu vežbu. I onda sam jednog jutra tada vidio na ujutarnjem programu gostuje ministar Vulin, koji je rekao da kada bude obavio sva potrebna medicinska ispitivanja, javit će se ujutru u jedinicu. E, onda sam ja, kad sam došao na posao, kontaktirao odgovorno lice ovdje u našem regionalnom centru za obuku, rekao da bi se ja isto prijavio. Jednostavno sam htio da prođem i ja kroz to. Dok sam bio na studijama, gledajte da vas to ne odvoje od fakulteta. Počeo sam i rano da se bavim nekim omladinskim političkim aktivizmom u okviru Srpske napredne stranke. I otac mi je služio vojsku i deda, pradeda je bio Solunac, i nekako bi se sam i ja želio da makar osjetim jedan delić toga te neke vojničke uređenosti i vojničkog načina života. kada uzmete u obzir da ima među mlađom populacijom i dosta nasilja i problema s autoritetima u naročito u srednjim školama, mislim da vojska može, što bi rekli stari, da napravi od vojnika od onog polaznika čovjeka i da ga uvede u red.
Današnji regruti na dobrovoljnom slušanju vojnog roka osete deo nekadašnjeg vojničkog života i atmosfere, a neki od naših sagovornika služili su vojsku u izrazito turbulentnim vremenima. U Kragujevcu smo razgovarali sa porodicom Zečević iz mesta Brnjice, čijeg smo najmlađeg člana čuli na početku, a sa namerom da saznamo kako različite generacije doživljavaju vojsku. 92-godišnji Mileta i njegov 60-godišnji sin Panto služili su nekadašnju JNA. Mileta je kao pešadinac proveo na odsluženju vojnog roka 2 godine, a u vojsku je sa 27 godina otišao 1956. kada je susednu Mađarsku okupirala sovjetska vojska.
Nije mi bilo lako, obišao sam celu Hrvatsku ovdje. 3 puta po 2 dana maršu. Pa sam bio mjesec dana kad su Rusi upali u Mađarsku i ležao u rovu mjesec dana na samoj granici. Ako pođu na nas da se mi borimo, to bi mi izginuli, nego srećo mi nisu ni pošli. Pišu ovi moji, mene dođi, ne znam, zeni se onaj. Mislim da im napišem ako pođu na nas, ja neću živ ni doći. Eto, taka je moja vojska bila teška i posle su me namučili po vežbama i... Hvala Bogu, sam ne može ni zovu, sve ovo ne može.
Ne misli da bi danas slušanje vojnog roka mnogo koristilo mladim ljudima, poput njegovog unuka Nikole. Miletin sin Panto služio je vojni rok 1980. i 81. na Palama kod Sarajeva, a prethodno je završio pešadijsku obuku u Brčkom. Vojni rok u JNA tada je trajao 15 meseci.
Nije bilo loš, imalo je ovakvih neki dana, ali pretežno nije bilo loš.
Vojnička pravila, disciplina, jutarnje smotre, noćne uzbune, marševi, obuka.
Da, bilo je svega, ali za mene to ništa nije predstavljeno teško. Za seljačko dete naviklo na rad. Ja sam voleo disciplinu. Koštalo je državu i sve. Ima malo znanja tu. Radne navike, to što su ostala, inače ovo drugo sve milo uzao. Gubljenje vremena su meni. Čak svoj posao neka radi. Deca nek uče školu, nek se borene. Šta će u vojsku i da uči to bolje profesionalno koji radi, da imaju plaće, završena priča.
Međutim, nasuprot utiscima dede i oca, Nikola bi, kao što smo čuli, rado da iskusi vojničke dane.
I to bi mi na neki način dosta i pomoglo u karijeri, tako da naučio bi te stvari u vezi discipline, u vezi, mislim da se dosta stvari može naučiti u vojsci, tako da, slušajući te priče, od oca, od dede, dosta prijateljstva se sklopi koje ostaje posle ceo život, dosta novih iskustava, tako da bi to stvarno pomoglo uopšte čovjeku u daljem napredovanju.
Na levo, na desno, na mesto voljno, mirno.
Vajar i vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Nikola Macura otišao je u vojsku 1998. u vreme rata na Kosovu, koji je okončan naredne godine NATO intervencijom na tadašnju SR Jugoslaviju i ulaskom međunarodnih snaga na Kosovo. Otišao je u vojsku odmah posle srednje škole sa 19 godina.
Moje iskustvo iz vojske razna. Zapravo ja sam jedan od onih koji ne misle da su stekli prijatelje do groba u vojsci i da je to jedino mesto gde se mogu steći prijatelji i da se tamo ide da se steknu prijatelji. Zapravo moje iskustvo je da sam ja tamo morao da odem. Otišao sam, nisam upisao te godine akademiju. To je za mene bilo jedno neverovatno iskustvo. U stvari ja sam rastao i odrastao u potpuno drugom miljeu i onda sam nekako kao iščupan iz tog miljeja i premešten u potpuno nešto drugo. Iz jedne potpuno liberalnog okruženja, to se tiče, ne znam, muzike, načina komunikacije, oblačenja, uopšte odnosa prema životu, odveden sam u kasarnu i hajde sedaj u red i šišamo se. Sledeća stvar što su nam rekli, znači to je prvi dan, mislili smo da ćemo biti u toj kasarni, kao tu je ta vojska, poslali su nas u neki autobus, veliki sve, i rekli sad vas vodimo u rat na Kosovo. To je moj prvi utisak.
I da li ste otišli na Kosovo?
Ne. To se postavila kao još jedna od šala, ne, sva sreća nismo otišli na Kosovo.
Macura danas od oružja pravi muzičke instrumente u želji da redizajnom vojnih rekvizita umjesto destrukcije proizvede zvuk. Ovo nam je odsvirao na gitari napravljenoj od kalašnjikova, a sa pravom puškom u rukama kao graničar odslužio je vojsku u Sremskoj Mitrovici.
I tu zapravo u Mitrovici kreće to moje suočavanje sa onim što si malo prepitala sa disciplinom, odnosno to ne bih ja rekao ni sa disciplinom, jer ja nisam zapravo nikad bio, niti sam sada nešto nedisciplinovan, sam nekim načinom maltretiranja. Od toga da kada hoćete da idete u WC, u toalet, morate da pitate nekog i onda ako vam on ne dozvoli, vi ne možete biti tako. To je samo jedna od stvari do, ne znam, nekih banalnih stvari, čišćenja lišća, počitav dan, do pa, tako nešto. Ja sam to više shvatio kao neko vrste mučenja. Ja danas ne mislim zapravo da je to iskustvo meni bilo neophodno. Znam kako je uticalo na mene, ali ne mislim da bi bilo, da je za bilo koga to iskustvo značajno. Ono što ja smatram jeste da je to zapravo posao kao svaki drugi koji treba da obavlja profesionalce.
Iz buke u zvuk je lajtmotiv Macurine zvučne instalacije, a evo kako on gleda na zamisao da se oružje ponovo nađe u rukama mladića na obuci tokom vojnog roka.
Vraćanje vojnog roka i ja bih se rekao slobodno manipulacija sa tim da li će se vojni rok vratiti ili ne, da li se to na koji način isplati državi ili ne, da li je to potrebno državi ili ne, je po meni spin kao i mnogi drugi spinovi. To je samo jedna od stavki da nas se opomene da mi ne živimo, iako živimo u miru, da postoji mogućnost nekog rata i da sa nekim opet zaratimo i da nas se stalno podsjeća da mi imamo neprijatelje, a ne komšije i da bi zato trebali da budemo spremni od njih. Ta priča o vojsci i priča o kupovini oružja, stalnom naoružavanju je zapravo nešto što po meni političari koriste da bi nas odvukli od nekih stvarnih problema. Mi ne razmišljamo o ekonomiji, mi ne razmišljamo o biznisu koji bismo radili, ne razmišljamo o značaju umjetnosti, o značaju medija, o svim stvarima kojima su trebali da mislimo. Mi razmišljamo o tome da li ćemo se nekim zaraditi sutra ili ne.
Od oktobra 2003. uvedena je mogućnost da se vojni rok služi u vojsci Srbije sa oružjem ili bez oružja, i to na 6 mjeseci ili civilnom službom u trajanju od 9 mjeseci. Za civilnu službu regruti su morali da izjave prigovor savesti na služenje vojnog roka sa oružjem, a onda su upućivani u ustanove koje se bave delatnošću od opšteg interesa i finansiraju iz budžeta. Jedan od onih koji su služili civilnu vojsku bio je i Vuk iz Beograda.
Pored toga što, naravno, ja nisam neki ljubitelj oružja i u principu sam pacifista, moj glavni razlog je ipak bio da mogu da nađem neko mesto da odradim to služenje u popodnevnim časovima kako bi zadržao svoj posao. Ukoliko biš ugledao u vojsku, pitanje je da li bi zadržao ovo svoje radno mesto. Tako da sam ja sam na Kolarcu odradio to civilno služenje i prosto mogao sam pre koncerta, recimo, da dođem tipa sat, dva i da budem do kraja i da prepodne mogu da radim svoj posao. Pa mi bili smo razvodnici, znači mi smo bili na ulazu da cepkamo karte i... Meni, evo i sad u ovom trenutku kad pomislim, neko ko pošto je samostalan, ko mora da zaradi da bi otplatio režije, da bi prosto država, mislim da nema odgovor na to kad je neko u redovnoj vojsci, kako da svoje račune podmiri za taj period. Ali s druge strane, nemam ništa protiv kad bi postojao neki model da tipa se neki kratak kurs obavi, da li vikendom, da li popodne, gde bi momci naučili nešto i iz tog domena. Mislim da to ne bi bilo loše, ali da se ide kao po starom 6 ili 9 mjeseci non stop, mislim da je to dosta opterećujuće.
Prelaskom na dobrovoljni vojni rok promenjena je tradicija vojne obaveze koja u Srbiji u različitim oblicima postoji već gotovo dva veka. Mnogi koji su vojsku služili u vreme bivše SFRJ iz vojničkih dana nose upečatljiv detalj, tetovažu JNA na ruci i datum služenja roka. Danas se tradicionalno slave 18. rođendani, a nekada su se momcima pravili ispraćaj u vojsku i najviše su ličili na svadbe. Nikola Macura je imao i to iskustvo.
Neko iskustvo koje ja nisam tražio u najmanju ruku, to je jako bilo bitno mojim roditeljima, jer znate kako se sin ispraća u vojsku. To je stvarno bila mini svadba od nekoliko stotina ljudi. Srećam se da su svi bili jako srećni zbog toga što ja odlazim u vojsku, mada realno ne vidim zašto. Naravno, majka je plakala, muškarci su se veselili.
Majka plače, ocu suze liju, svog jedinca prate u armiju.
Odlazak u vojsku je služio kao neka vrsta obreda prelaza iz jedne društvene grupe, dakle iz životne faze deteta u odraslu životnu fazu. Kao i svaki ritual, u njemu je prirodno učestvovala ta šira zajednica. U tradicionalnim društvima život je obeležen takvim ritualima. Praktično ide se od jednog rituala do drugog. Smatralo se recimo da kada se mladić vrati iz vojske, može da se sprema za ženidbu, što je opet nov ritual.
Ovako sociolog Dario Hajrić objašnjava ritual odlaska u vojsku koji je praktikovan decenijama pre 90. godina i početka ratova na Balkanu. Pojasnio je i kakvo mesto vojska zauzima u tradiciji Srbije.
Vojska i služenje vojnog roka u Srbiji možemo reći da imaju protivrečan karakter. S jedne strane, naša istorija je obeležena tim brojnim ratovima u svim periodima i postoji taj jak kult heroizma, velikih generala, bitaka, u njima se uči u školama i tako dalje. Tu je onda taj period Jugoslavije u kojoj je narodno-oslobodilačka borba sa pravom igrala izuzetno važnu simboličku ulogu kao taj ujedinjujući narativ naroda i narodnosti. A onda s druge strane, vojska je obeležena ratovima 90-ih i prinudnim mobilizacijama, zločinima, progonima, ratnim zločinima i tako dalje. I sad, jedno i drugo sećanje su vrlo živi i zato je tema vojske jedna od onih temeljnih tačaka sporenja u javnom govoru.
A kako da razumemo uvreženo mišljenje u delu javnosti da je vojska ta koja, ako ne vaspitava, onda disciplinuje. I usudeću se da pitam, pa šta ako muškarac nije služio vojsku?
To je ta mačistička ideja da se muškost treba izjednačavati sa grubošću, da dečake najprije treba pustiti da divljaju jer su dečaci, a zatim ih nekako na brzinu disciplinovati i prepakovati u zrele ljude. A vojska vas driluje da slušate naredbe. Ako je naredba da se stoji mirno, onda se stoji mirno. Ako je naredba pobiti stotinu za jednog, pobiće se stotinu za jednog. A to što predsjednik priželjkuje vojsku je, rekao bih, prirodan poriv svakog autokrate da se pred njim stoji mirno.
I dok vlasti u Srbiji razmatraju vraćanje obaveznog vojnog roka, zemlje u regionu nemaju obavezno služenje vojske. Crna Gora je 2006. ukinula obavezno služenje i donela odluku o profesionalizaciji vojske. U Hrvatskoj je obaveza služenja vojnog roka ukinuta 2008.
U Severnoj Makedoniji vojni rok nije obavezan od 2006.
Ni u BiH nema vojne obaveze. Ni na Kosovu, koje je dobilo vojsku u decembru 2018. nema vojnog roka. U Srbiji se najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka čuju već nekoliko godina unazad, a aktivirane su ponovo početkom ove 2021. A do konačne odluke, ako se poslužimo vojničkim rečnikom, potencijalni regruti mogu da budu voljno.
Mi, no!
Mi, no!
Na mestu, voljno!
Na mestu, voljno!
Voljno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Podcast Glasom mladih pripremili su Ljudmila Cvetković i Branko Vučković. Za montažu je bio zadužen Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.